aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, redz, kā atkal tā nedēļa ir ātri paskrējusi, atkal ir ceturtdiena klāt, labrīt visiem visapkārt, Ērts Volps ir šeit un, protams, Ivars Ijabs otrā telefona klausulas galā. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, Ērti!
Atkal un atkal mums jārunā par drošību un šoreiz budžeta sakarā, redz, kā drošības situācija pie mums Eiropā šobrīd liek visiem reģionā iespringt valsts aizsardzībai un arī tu pats diezgan daudz esi par šo iepriekš runājis, bet nu pašlaik valdībai veidojot 25. Gada budžetu, mēs redzam, ka mūsu nodokļu ieņēmumu pat nesedz mūsu izdevumus. Ko varam darīt Latvijā šajā sakarā? Kā tu domā?
Nu, es domāju, ka pirmkārt būtu nepieciešams valdībai vienoties par kaut kādu stratēģiju, ko mēs daram ar nodokļiem, jo tas, kas šobrīd notiek, proti, kad visu laiku izskan kaut kāda atšķirīga viedokļa, neviens nesaprot uz to, uz kurien mēs ejam, es domāju, ka tas ne tikai uzņēmējiem, bet tas arī pilnīgi visiem iedzīvotājiem liekas pilnīgi šķērsām un nepareizi. Līdz ar to, nu, es domāju, ka ja domā tieši par tiem aizsardzības izdevumiem, tad tā ir viena lieta, ko, piemēram, mūsu kaimiņi Igauņi risina ar PVN celšanu. Lietuvieši tur domā par kaut kādiem apdrošināšanas nodokļiem un citām lietām. Skaidrs, ka mums būtu arī par to atklāti jāsāk runāt. Un es, godīgi sakot, domāju, ka nodokļu celšana šobrīd Latvijā noteikti nav tas virziens, uz kuru vajadzētu primāri iet. Mums vajadzētu primāri doties gluži pretēji uz izdevumu samazināšanu. Ar to domājot pirmkārt birokrātisko aparātu, jo tas cik daudzas atskaites un cik daudzas nevajadzīgas prasības tiek liktas ceļā, piemēram, uzņēmējdarbībai un arī katram no mums, kad mēs, piemēram, ejam, nezinu, atjaunot tiesības uz CSDD un fotografējamies, kaut arī mums jau ir pass fotogrāfijas PMLP un viss to zina, kāda mēs izskatāmies. Šitādas visādas lietas tiešām būtu jāgriež nost un jāsamazina.
Ok. Skaidrs, tad tu saki, ka šos izdevumus noteikti vajadzētu samazināt. Kas vēl ir tas, lai, nu, kas vēl ir veids, lai mēs varētu kaut kā vairāk atvēlēt budžetu līdzekļus, pareizāk sakot, aizsardzībai?
Es domāju, ka nu, mums ir iespējas skatīties, es domāju, arī tajā grēku nodokļu virzienā tā sauktajā.
Ko tu sauc par grēku nodokļiem?
Par akcīzi.
Okay.
Alkoholam un tabakai, jo tur mēs redzam, ka Igauņā kal mums ir bišķi tā kā priekšā. Tad, protams, ir daudzi citi risinājumi, kur, piemēram, par to banku virspēļņu stāstu, par to noteikti ir vērts runāt, bet noteikti ne tādā veidā, ka mēs apliksim ar darbspēku papildus ar nodokļiem, jo līdz šim tas ir tas, kas mums ir visu laiku ticis pārme, ka Latvijā ir nesaprātīgi augstī nodokļi tieši uz darbspēku.
Jā, tas tā kā būtu vēl viens risinājums. Nu, labi, var paldies tev par sarunu, atkal tiekamies pēc nedēļas šeit pat ceturtdienā, lai veiksmīgi tev nedēļas nogal.
Tieši tā.
Labi, atā. Čau.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.